Sënderu Ermirdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Ish presidenti Fatmir Sejdiu thotë se bisedimet me Serbinë nuk guxojnë të acenojnë integritetin territorial të Kosovës. Ivica Adaçiç thotë se Serbia rrezikon ta humbë Kosovën. Bisedimet Kosovë-Serbi përçajnë serbët e Veriut. Intensifikohet fushata presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materiale tjera më ullësish në vazhdim të këti edicioni, por së pari të ndjekin një blok informativ me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Serbia do ta humbë Kosovën nëse nuk e ndalë rënjen e pozicionit të saj në procesin negociator. Ai ka tërhequr vërejtjen kundër izolimit të Serbisë. Komentet e tij vijnë disa ditë pas takimit të parë në mes tij dhe kryeministit kosovar Hashim Thaçi të zhvilluar në Bruksel. Dačić ka thënë se tani platforma për bisedime mbi Kosovën duhet të jetë fleksibile dhe të përgjigjet rrethanave në të cilat gjendet Serbia. Ai ka planuar se në bisedimet e ardhshme nuk do të flitet për statusin. Nuk jam i sigurt se tema statusi do të jetë temë qendrore, por relaksimi raporteve dhe përparimi dukshëm në marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës është shprehur kryeministri serb. Policia e Uleksit ka arrestuar një person në pikalimin në Jarin në veri të Kosovës pas përdorimit të sistemit të ri kompjuterik për menaxhimin e kufirit. Në komunikatën për media të Euleksis sharohet se personi kërkohej nga gjykata komunale e Prishtinës lidhur me një rast të tentim dhunimit. Ai thuhet se është dashur ta vuante një dënim prej një viti e gjysmë. Identiteti i tij sipas njoftimit është konfirmuar nga sistemi kompjuterik. Kjo gjë dëshmon efektivitetin e sistemit të menaxhimit të kufirit, ka thënë zëdhënësi i Euleksit Nikolas Hatton. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Barack Obama është i hapur për zhvilluar bisedime dypalëshe me Iranin në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike, por se negociata të tilla nuk janë planifikuar aktualisht. Zëdhënësi Jay Carney tha se administrata Obama është e hapur për negociatat nëse dhe iranianët janë serioz në lidhje me zhvillimin e negociatave. Një rjet prej më shumë se 20 grupeve të drejtave të njeriu, duke përfshirë Agjencinë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, thotë se sulmet me motive raciste ndaj emigrantëve dhe refugjatëve janë ngritur në nivel alarmues në Greqi, e cila po kalon vështirësi ekonomike. Viktimat raportohet se janë nga Shqipëria, Afganistani, Bangladeshi, Iraku, Pakistani dhe Somalia. Do qëtë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me materiale tjera. Ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu takimin Thaçi Dačić e shën në prizmin e relaksimit të marrëdhënieve dhe si diçka që nuk do ta acënoj sovranitetin. Megjithatë ai kërkon nga bashkia ndërkombëtare që të bëjë presion mbi palën serbe që ta ndrojë qasje nacionaliste ndaj Kosovës. Përndryshe, thot ai, bisedimet do të jenë humbje kohe. Ndjekim disa thekse të kësaj interviste. Sot i president të premtën u zhvillua takimi i parë mes kryeministit të Kosovës dhe atij serb në Bruksel. Takimi mori mbështetje, por edhe u kritikua nga çarqe të ndryshme. Si vlersoni ju nisjen e takimeve të tilla të nivelit të lartë?
Unë them se kontaktet apo takimet kur prezentohen shtetet sovrane gjithmonë kanë qenë një çështje praktike apo pragmatike, e cila mund të ndihmojë në relaksin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Andaj edhe këtë takime shikoj në atë prizmë, nuk dua që të kuptohet se kjo do të shënonte hyrë në ndonjë proces që do të cenonte sovranitetin e Kosovës apo bisedimet të tipit të tillë që do të prishnin rendin kushtetues, por më tepër si një çështje e cila mund të jetë ndoshta në vazhdimin e përpjekjeve për të përmbyllur një cikël të bisedimeve me temat që janë biseduar kohët e fundit apo temave teknike. Dhe natyrisht për të marrë vesh në këtë drejtim edhe për një vizion të ri të bashkëpunimit mes dy shteteve. Ndaj nuk shoh ndonjë diçka tjetër që mund të kuptohet si një trembje madhe në drejtim të krijimit të panikës në qytetarët e Kosovës apo edhe në rrafshe të tjera, të cilat do të nënkuptonin apo paragjykonin tematika të cilat mund të konsiderohen edhe si ogure për ecjen e mateshme të Kosovës.
Tarët kanë thënë se takimet synojnë normalizimin në fakt të raporteve. Sa mund të flitet për normalizim kur liderët e zgjedhur të Serbisë flasin me një retorik nacionaliste, madje kryeministri Dačić flet hapur për ndarjen e Kosovës?
Po janë probleme që kanë përcjell këtë raport, do të thuja, po raportet mes nesh dhe Serbisë, në fakt është një qasje jo parimore që Serbia ka nëzitur edhe ka uhequr, edhe uheq me te që nga kohë e filimit, edhe të negociatave që kemë pas në Vienë edhe të periudave të mavonshme, dhe fatkesisht deri tash nuk shoh ndonjë ndrim të kursit apo të busollës orientuese se çfarë duhet të ketë ky vend. Pra është një qasje që Serbinë stagnon në procese, se me këtë qasje praktikisht ne shkojmë në infinit apo në gjerra kohë.
Tem ka negociata kur ka një qasje të tillë.
Unë them se Kosova duhet të shprehë qëndrimin e vet, flas në kuptimin e asaj se çfarë kërkohet prej saj. Unë them se mund të ketë edhe duhet të ketë negociata të tipit politik që do të hyet në çështjet e statusit të Kosovës, ato çështje që kanë përfunduar me 17 shkurtin e 2008-shit.
Megjithatë ka pasur sinjale nga Bashkimi Evropian se do të rritet niveli politik në këto bisedime, madje edhe pse jo zyrtarisht është përmendur edhe Veriu se mund të shtrohet në tryezën e bisedimeve. Çfarë rreziku ka që të shkohet për te paku sa Atisaret apo edhe tek ndarja?
Paku Atisaret është një formulë, do të thoja, për kohën edhe tani që do një zbërthim të fuqishëm dhe së mbetet në karakterin e saj që tjetë formulë magjike dhe pas zbërthyrë. Unë them se ka nevoj që zbërthimi saj tjetë posaçërisht ndaj qytetarëve sërbë, sepse besoj se ata njerëz nuk e kanë kuptuar sa duhet. Çdo çështje tjetër që mund të jetë, dhe këtë e shohim gjithmonë si ambicie të çarçeve serbe, të çarçeve politike, të partive nacionaliste në Serbi, por vetë themi edhe të qeverive serbe se ndarja mund të jetë një opsion. Unë mendoj se ndarja mund të jetë vetëm një çështje që praktikisht shamb integritetin e Kosovës, pra është e papranueshme për Kosovën, dhe në të dytën sërbët asnjëherë nuk e kanë pa apo nuk dëshirojnë të ashtrojnë ndarjen si një element, themi, që do të shkonte me reaksione zinxhirore. Dhe ajo nuk do të mbete vetëm me çështjen e Kosovës dhe pazari nuk do të bëhej pa hanxhin.
Intervistën e plot me zotin Sediu mund ta dëgjoni në emisionet tona të radhës dhe ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Serbët e Veriut të Kosovës janë të ndarë, thasaj nëse takimi mes kryeministrit Hashim Thaçi dhe homologu të tij serbi Ivica Dačić ka qenë i nevojshëm. Disa nga ata thonë se takimi ka qenë gabim politik, ndërsa të tjerët e shohin atë si një ngjarje pozitive. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Takimi në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić nga politikanët serb të Veriut të Kosovës është parë dhe vlerësuar në mënyra të ndryshme. Politikani nga Veriu i Mitrovicës Marko Jakšić njëherë është deputet në kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbe të Vojislav Koshunicës, vlerëson se takimi ndërmjet Thaçit dhe Dačićit ka qenë i panevojshëm, sidomos kur kihet parasysh që ndaj kryeministrit të Kosovës ekziston një padi penale në Serbi për siç thuhet Putin e pjesës jugore të Serbisë. Duke pasur parasysh këtë, mendoj se shumë më tepër ka humbur pala serbe para se gjithasht Beogradi, për shkak se nëse tashmë i kanë bërë një padi penale dhe kanë vërejtje të mëdha ndaj veprimtarisë politike të kryeministrit Hashim Thaçi, atëherë mendoj se nuk ka kurfar logjike që të takohej me të. Mendoj se ky është një gabim i madh politik, si dhe një poshtërim i qeverisë dhe popullit të Serbisë, tha Jakšić. Sipas tij, arsyet pse ky takim ka ndodhur janë, siç tha ai, kërcënimet e Bashkimit Evropian ndaj Serbisë me heqjen e vizave të Schengenit. Por lideri tjetër i serbëve të Veriut të Kosovës, Radenko Nedeljković, vlerëson se takimi ndërmjet të Thaçit dhe Dačićit është një shenjë pozitive dhe se dialogu i deritashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojë, siç thot ai, në nivel më të lartë. Është më së qartë se çështja e Kosovës është komplekse dhe se kjo çështje mund të zgjidhet vetëm në nivelin më të lartë. Kështu që në një farë mënyrë mua më gëzon fakti që këto bisedime janë ngritur në nivel të lartë dhe konsideroj se edhe Bashkësia Shqiptare e edhe ajo serbe janë kopur me përplasje dhe me probleme dhe se të gjithë duhet t'i kthehemi normalizimit të marrëdhënieve dhe jetës normale, tha Nedeljković. Zhvillimi i dialogut me një nivel më të lartë të përfaqësimit, por edhe evoluimi i dialogut nga ai teknik në atë politik, që ishte edhe kërkesë e Serbisë sipas Jakšićit, nuk do të jetë në favor të shtetit serb, dhe se ky i fundit, siç thot ai, do të jetë i detyruar nga Bashkimi Evropian që të bëjë edhe më tej koncesione në bisedimet me Kosovën.
Pa mislim da Beograd to diže na politički nivo, ali
Mendoj se Beogradi po e ngrit në nivel politik dialogun, por rezultatet afërsisht do të jenë të njëjta, sikurse të dialogu teknik. Unë nuk e di se çfarë do më thënë një mund të ketë niveli politik duke pasur parasysh që Prishtina ka thënë mjaft qartë se nuk do të merë në konsiderim kurfar bisedimesh për statusin e Kosovës. Nëse nuk ka bisedime për statusin e Kosovës, atëherë unë nuk e di pse Beogradi do të duhej të bisedon të fare, tha Jakšić. Por Nedeljković vlerëson se serbët e veriut të Kosovës presin që vazhdimi i dialogut Kosovë-Serbi të prodhojë rezultate pozitive edhe për ta. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fushata presidenciale në Shtetet e Bashkuara ka hyrë në një fazë të furishme ku kandidatet kanë nisur sulme të ashpra ndaj njëri tjetrit. Presidenti Obama i ka quajtur politikat ekonomike, sociale dhe të jashtme të Romnit si politikat të së kaluarës, ndërsa Romni ka thënë se presidenti aktual nuk ka një agjendë. Ndjekim mollsinë në kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama dhe rivali i tij nga Partia Republikane Mitt Romney kanë nisur dy javë të fushatës intensive para 6 nëntorit, kur amerikanët do të votojnë për presidentin e tyre të ardhshëm. Pjesa më e madhe e fushatës pritet të përqendrohet në 10 ashtu quajturat shtete të brishta, ku anketat sugjerojnë se as Obama e as Romney nuk kanë siguruar shumicën në mesin e votuesve të mundshëm. Në këto shtete hyn Ohio, Florida, Carolina e Veriut, Virginia, Iowa dhe Nevada. Sondazhet fillestare tregojnë se shumica e votuesve mendojnë se Obama ka treguar performancë më të fortë në debatin e fundit presidencial mbi politikën e jashtme që u mbajtë të hënën. Por ndihmësit e dy kandidatëve besojnë se pala e tyre është fituese. Sondazhet e opinionit tregojnë se kandidatët po zhvillojnë një gardë të ngushtë për të fituar 270 votat elektorale të nevojshme për të siguruar presidencën. Obama kërkoi të martën që të votohet duke marrë parasysh besimin dhe tha se 4 vitet e kaluara të udhëheqjes së tij kanë demonstruar se ai është i aftë në kryerjen e punës si komandant i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara.
There's no more serious issue in a presidential campaign than trust. Trust matters.
Nuk ka çështje më serioze në një fushatë presidenciale se sa besimi. Besimi është i rëndësishëm, ju doni të dini se personi që kërkon të bëhet presidenti juaj dhe komandanti i përgjithshëm është i besueshëm, se ai e ka me gjithë mend atë që po e thot. Dhe nuk flet varësisht nga rrethanat, nëse ato janë të përshtatshme apo jo, u shpreh presidenti Obama duke folur në Dayton. Ai gjithashtu e filloi një sulm të ashpër ndaj Romney, duke tentuar ta portretizojë biznesmenin dhe ish-guvernatorin e Massachusettsit si një njeri të së kaluarës.
His foreign policies from the 1980s, before the Cold War was over.
Politika e tij e jashtme është ajo e viteve të 80-ta para se të merrte fund lufta e ftohtë. Politikat e tij sociale janë ato të viteve të 50-ta, ndërsa politikat ekonomike janë të viteve të 20-ta. Ai e di se kjo nuk shitet, edhe pse këto janë qëndrimet e tij. Andaj në javët përmbyllëse të fushatës po bën çdo gjë që mundet për të fshehur qëndrimet e tij të vërteta dhe po na thot atë që ai mendon se ju doni të dëgjoni. Dhe pastaj e kalon shumicën e kohës duke na thënë se çfarë mendon se është e gabuar me Amerikën, tha Obama. Duke folur të martën në Henderson të Nevadas, Romney hodhi poshtë sulmet e Obamas duke thënë se presidenti nuk ka artikuluar një agjend për të ardhmen. Ai denoncoi sulmet e Obamas si veprime të dëshpëruara të një kandidati që e di se fushata e tij po lëkundet.
Attacks on me are not an agenda. The president.
Sulmet ndaj meje nuk janë agjend. Ne tashmë i kemi zhvilluar 4 debate, kemi pasur 4 debate nën presidenciale dhe debatet e mia dhe nuk kemi dëgjuar një agjend nga presidenti. Andaj fushata e tij po fundoset si një bark, ndërsa fushata jon po ecën me shpejtësi të plot përpara, u shpreh kandidati republikan për ta përmbyllur.
We're gonna get America back. Take this country.
Ne do t'a kthejmë Amerikën, do t'a kthejmë këtë vend duke siguruar vendet të mira pune, duke qenë të fuqishëm jashtë shtetit, duke mbështetur ushtrinë tonë. Amerika po kthehet, ky është një ekip i kthimit. Unë e dua Amerikën, unë besoj në ju. Besoj se ditët tona të ndritshme janë para nesh. Ju faleminderit shumë. Natyrisht se ju dua, faleminderit që jeni këtu, ka thënë Romney.
Kujtojmë dhe një artituit kryesor. Ish presidenti Fatmir Sediu thot se bisedimet me Serbi nuk guxojnë të acënojnë integritetin territorial të Kosovës, ndërka Qivica Daçiç thot se Serbia rrezikon ta humbë Kosovën. Dhe të nderuar dëgjues, këtu mbyllim këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë orë 16:21. Me informacionet më të reja mund të njiheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshin.